firman Tuhan hari ini secara berbalas-balasan. Pembacaan pertama diambil dari Zakaria pasal ke-8 ayat 3 sampai ke-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus.
Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya.
Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Kakek nenek seorang yang benar akan bersorak-sorak.
Kakek nenek yang memiliki cucu-cucu yang bijak akan bersuka cita karena dia.
Biarlah kakek dan nenekmu bersuka cita.
Biarlah beria-ria dia yang lanjut usia dan menyaksikan cucu-cucunya diberkati Tuhan.
Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah.
Bacaan yang kedua diambil dari surat Korintus yang kedua pasal 4, 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Lukas pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari duduk kembali. Pertama kita bersyukur karena sudah bersama dengan kita Ibu Oni. Kita lihat ya Ibu Oni selama beberapa bulan berada di LA dalam pergumulan yang tidak mudah. Dan kita bersyukur kita meskipun berpisah tetapi bersatu di dalam doa. Dan doa-doa kita terus menyertainya dan hari ini sudah bersama dengan kita. Tuhan memberkati suaminya dalam pergolakan yang luar biasa ya. Dan dapat menjadi kesaksian yang indah buat kita. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini istimewa buat kita, teristimewa buat grandparents. Ya, dari kita lihat grandparents sudah berdiri karena secara nasional di Amerika Serikat hari ini kita semua merayakan mereka. Maksud daripada Grandparents Day secara nasional kalau kita mau melihat di dalam ketetapan bangsa dan negara ini dikatakan ada 3 hal ya, purpose. Yang pertama adalah to honor grandparents. Kita semua memberi penghargaan, penghormatan kepada grandparents. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ketetapan bangsa dan negara ini, to give grandparents an opportunity, memberikan kesempatan kepada para kakek dan nenek untuk menunjukkan kasihnya kepada anak-anak dan cucu-cucunya pada khususnya. Ya. Dan yang berikutnya, to help children, kita semua anak-anak become aware, kita semua menyadari akan kekuatan informasi dan bimbingan yang dapat kita berikan kepada para mereka yang lanjut usia. Dan dengan demikian, grandparents mengingatkan kepada kita sebagai umat percaya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa sampai dengan masa lanjut umurmu, sampai dengan putih rambutmu, aku menggendong kamu dan kita semua, anak-anak dan cucu, dipakai Tuhan untuk mewujudkan janji Tuhan itu kepada mereka. Bacaan kita yang pertama, Sakaria, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kalau kehidupan itu dipenuhi dengan kakek dan nenek, itu berarti Tuhan memberkati. Ya. Tetapi kalau kita dapat lihat di negeri-negeri di mana kita lihat bahwa orang tidak bisa lagi sampai dengan usia yang lanjut, itu tanda bahwa kematian sangat cepat buat orang dalam kehidupan ini, kesejahteraan tidak meliputi negeri itu. Sangat jelas Sakaria menggambarkan menjadi kakek dan nenek bukanlah musibah, tetapi anugerah. Ya. Tetapi saya rasa kadang-kadang dalam hidup ini kita sebaliknya, kita tidak dapat melihat anugerah sebagaimana kita baca dalam Sakaria tadi berbalas-balasan. Lalu kita bernyanyi tiap kali kebaktian di ruang makan, apa nyanyian kita selain happy birthday? Panjang umurnya. Ya, kita semua berharap begitu kan. Tetapi kalau Tuhan sudah sungguh-sungguh kasih umur yang panjang, adakah kita dapat bersuka cita dalam menyambutnya, saudara-saudara? Menjadi grandparents selain berarti mau mengingatkan kepada kita semua untuk dipakai Tuhan dalam menghargai, menghormati, memberikan syukur, dan merupakan anugerah dalam kehidupan ini, tetapi juga berarti menjadi grandparents itu bertumbuh menjadi lanjut usia. Tidak semua tuh dalam kehidupan ini diberi anugerah untuk melihat cucu, saudara. Jadi kalau saudara diberikan anugerah untuk dapat melihat dan mendampingi cucu, itu anugerah yang besar. Coba lihat saudara dalam kehidupan ini, ada banyak mereka yang tidak sampai sempat melihat cucu-cucu, sudah pulang ke rumah bapak. Ya. Itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini, menjadi lanjut usia. Tetapi secara jujur dalam kondisi umat manusia, seringkali lanjut usia tidak menjadi sukacita dan syukur, tetapi banyak merasa takut, khawatir, dan mengalami berbagai macam tekanan dalam hidup pada waktu memasuki usia yang lanjut. Coba saya renungkan, ada berapa tekanan-tekanan yang seringkali menekan hidup orang yang lanjut usia. Biasanya yang pertama, sebagai gembala yang sering kali saya dengar, merasa bahwa hidupnya itu membebani orang lain. Oh, jangan saya merepotkan, membebani. Ya. Banyak sekali tekanan demikian karena merasa hidupnya itu menjadi beban buat orang lain. Dan kita tidak sadar bahwa pada waktu kita menjadi orang tua dan anak-anak itu dalam tanda petik membebani kita, tetapi kita orang tua senang sekali, bukan ya? Senang sekali menggendong, memberi susu, memberi makan, merepotkan itu. Tetapi itu bukan repot, karena apa? Itu justru anugerah cinta kasih. Kalau orang tua dipisah dari anaknya, coba saudara lihat, tidak usah repot ya, kamu tidak usah repot, lalu dibimbing orang lain. Berapa banyak orang menjadi sedih karena berpisah dengan repot. Untuk anak itu senang. Demikian pula saudara-saudara, anak-anak kalau mau direpotkan orang tua juga satu sukacita. Merasa tekanan dalam hidup karena ada banyak orang tua, hidupnya lalu merasa menjadi beban buat orang lain. Yang kedua, yang seringkali saya dengar, merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi, tawar. Seperti roti itu tidak manis, tidak asin, hambar, tawar. Lalu merasa hidup ini tidak berguna lagi. Tiga, yang seringkali saya perhatikan, takut mati. Enggak khawatir begitu, takut mati. Yang keempat, seringkali yang menjadi tekanan gangguan penyakit dalam hidupnya. Ya, begitu mencekam sehingga tidak bisa lagi seimbang dalam hidup ini karena fokus kepada penyakit yang ada dalam tubuhnya itu. Yang kelima, yang seringkali saya perhatikan yang menekan hidup orang yang lanjut usia, kesepian. Ya, karena anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, dan banyak kesibukan dan kesepian. Yang berikutnya yang saya perhatikan, orang yang lanjut usia, kalau tidak trauma, tertekan dengan duka yang tidak kunjung hilang karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, duka cita yang membuat hidupnya lalu menjadi sepi gitu. Apalagi saudara, ada juga yang merasa tertekan lanjut usia karena sudah bosan hidup ya, karena dia tadi hambar. Ada yang tertekan, khawatir dengan generasi penerusnya atau keturunannya, khawatir dengan cucunya. Ada juga yang dicekam dengan masa lalunya. Ada banyak saudara kalau kita mau melihat orang yang kehilangan sukacita hidup, anugerah Tuhan diberi usia yang panjang, sebagaimana kita selalu berdoa panjang umurnya, tetapi pada waktu sungguh-sungguh panjang umurnya, tetap tidak melihatnya sebagai anugerah dan bersukacita, tetapi melihat sebagai tekanan dalam hidup ini. Dan hal ini biasanya terkait dengan orang bilang kondisi orang lanjut usia memang makin merosot ya. Kalau orang Jawa bilang, saya dulu ingat apa, 8B kan ya, 8B apa saja saya ingat itu. Biasanya kalau kita udah Tuhan beri anugerah kita lanjut usia, memang ya terus akan jadi 8B itu. Kalau orang Jawa bilang yang pertama budek saudara ya, atau apa itu, kurang penglihatannya itu. Kurang pendengarannya ya. Dan kemudian yang berikutnya orang Jawa bilang apa, blawur ya, blawur apa itu, blereng ya, penglihatannya juga makin kurang, mungkin katarak sudah dioperasi, nanti lama-lama juga. Yang berikutnya kalau kita jalan-jalan bareng banyak yang lanjut usia, kita harus berhenti setiap ya, karena orang Jawa bilang beser saudara ya, harus sering-sering buang air kecil kalau tidak ngompol saudara, ya. Tapi juga ada orang yang makin tua makin bawel saudara, ya, itu orang Jawa bilang bawel, itu B berikutnya ya, sedikit-sedikit singgung, sedikit-sedikit marah ya banyak. Tapi juga ada yang sebaliknya bisu saudara, ya, makin tua makin susah diajak omong ya, maunya diem saja. Ada juga yang orang Jawa bilang bengek ya, bengek itu nafas. Apalagi kalau sudah musimnya dingin, popeng apa semua ya, bengek. Yang berikutnya orang Jawa bilang bingungan ya, ini pikun, lupa, yang lama-lama ingat, tapi yang sekarang baru saja dikasih makan, mana makannya begitu, baru padahal baru satu jam ya udah lupa ya, pikun sudah lupaan. Lalu ada yang bilang lagi, orang Jawa bilang 8B tadi, buyuten saudara ya, sudah mulai buyuten saudara. Dan kalau diteruskan berangkat saudara, itu B terakhir, berangkat saudara ya, artinya meninggal dunia, harus siap memang ya, kita semua sudah berangkat ya, siap semuanya. Dan itu yang membuat dalam kondisi yang demikian inilah yang membuat orang lalu fokus kepada 8B ini dan lalu kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan sebab musabab orang lanjut usia diberi anugerah menjadi grandparents, tetapi hidupnya penuh tekanan disebabkan karena pertama sadari Alkitab merealistis menyebut itu. Memang kita berubah, perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lagi seperti kita ini muda, itu harus saudara hadapi ya, yang grandparent lanjut usia. Kita memang sedang berubah. Kita pensiun, masa pensiun menjadi saat-saat yang sukar untuk dihadapi. Harus tinggal serumah dengan anak, menantu, dan cucu. Atau kalau punya rumah sendiri ya, masalahnya tinggal sendirian. Padahal kamarnya 4-3 tapi sendiri tunuk-tunuk di rumah. Atau kalau ditaruh di panti Verda juga masalah, kok saya ini dibuang, kok saya ini ya, dan seterusnya. Ada perubahan dalam kehidupan kita ini. Perubahan karena kematian dari istri kita, kematian daripada suami, menjadi janda, menjadi duda. Keadaan fisik yang menjadi makin lemah. Sudah dapat teruskan, memang perubahan tidak bisa di, di, dihilangkan. Kita sedang dalam proses perubahan ini. Tetapi perubahan ini menjadi tekanan yang berat dalam kehidupan ini karena kita tidak mau mengakui dan menerima perubahan-perubahan yang memang itulah hakikat kita manusia. Semakin kita tidak bisa menerima, kenapa? Kenapa saya sakit? Kenapa saya tabut? Kenapa saya tidak kuat? Kenapa suami saya meninggal? Kenapa istri saya? Dan seterusnya tidak dapat menerima kenyataan hidup seperti itu. Hidup ini menjadi makin hambar, menjadi makin tawar, menjadi makin berat dalam kehidupan kita ini. Tetapi bagi mereka yang dapat menerimanya dan menyadarinya sebagai hakikat dalam kehidupannya, dia akan makin ringan dalam menghadapi. Jadi sukacita dalam kehidupan ini ditentukan bagaimana sikap kita menerima perubahan. Apakah kita mau menerimanya dengan legowo, orang Jawa bilang, atau kita ini tidak mau menerimanya. Dan itu yang akan menentukan gejolak batin dalam kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, termasuk dalam setiap usia dalam kehidupan kita, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam hidupmu. Yang kedua, tekanan dalam kehidupan saya rasa buat orang-orang yang lanjut usia disebabkan karena kita hidup dan lanjut usia, kita sudah senior, tetapi kita mungkin kemudian berhadapan dengan berbagai macam karakter orang yang berbeda-beda, karakter orang yang khas, dan kalau itu tidak menyenangkan kita, mungkin anak kurang hormat, atau beda pendapat dengan kita, atau tidak menyetujui kemauan kita, atau merasa bahwa kata-kata anaknya itu terlalu menyakitkan, atau saya dapat lihat dalam menghadapi orang dan kemudian menjadi tekanan dalam hidup ini karena merasa anaknya egois, kurang perkataannya menusuk hati kita, ya, dan sebagainya. Dan dengan demikian membuat hidup menjadi tertekan dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang tua sedang tertekan karena persoalan demikian, ya. Hatinya sakit dengan anaknya karena ucapan anaknya atau karena sikap anaknya. Dan yang berikut, kalau saya perhatikan dalam kehidupan orang yang lanjut usia, karena dia tidak dapat menguasai keadaan. Ada saat-saat di mana lansia, kita lansia, keadaan kita ini berubah. Ambil saja contoh yang paling cepat, penyakit, gitu ya. Kita akan segera kena vonis sakit. Berapa? Coba sudah daftar penyakit yang umum. Ini umum, itu berarti umumnya kalau orang sudah lanjut usia itu diderita oleh para lansia. Satu, tekanan darah tinggi. Yang muda aja banyak, ya, hipertensi, ya. Kemudian yang kedua, kencing manis, ya, diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga apa? Aduh, Pak, ya, sendi-sendinya linu, ya, rematik, artritis, ya. Apalagi saudara, yang keempat, kalau sudah lihat orang tua yang ngeluh, pikun, wah kok lupaan Pak, ya, gitu ya, belum tua aja, wah saya ini kok sudah lupa ini lupa itu, gitu ya. Yang kelima apalagi saudara, jantung, itu paling banyak buat orang tua, ya, karena ditumpuk sejak muda, akhirnya ada penyumbatan, ada koroner. Yang berikutnya yang lebih parah kalau sampai stroke, ya. Lalu ada juga yang kena vonis kanker. Dan kalau itu periksa dokter, wah gula darahnya tinggi ini, wah langsung kita tidak bisa menguasai, kan. Lalu kita stres, pikiran kita hanya ke situ, depresi semua, lalu fokusnya hanya ke situ sehingga yang lain kabur. Banyak mereka yang tidak mampu menguasai keadaan pada waktu kemudian kena mungkin vonis sakit dalam kehidupan. Saudara, saat kita menjadi lansia, tekanan yang kita rasakan mungkin menindih sebagai grandparent, sebagai orang tua, kita perlu kembali kepada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, kita semua berada dalam kekuasaan Tuhan. Kita tidak bisa seimbang dalam hidup ini kalau kita terlalu takut dan kita khawatir dalam hidup ini, takut dengan kesehatan kita, takut dengan kematian, takut, dan kita lalu fokus, konsentrasi kita habis, hampir 100% di situ, dan kita tidak dapat seimbang lagi, yaitu tema dari persekutuan wilayah kita, bagaimana kita seimbang dalam kehidupan kita ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Itu kata pemazmur pada waktu dia berkata, mengapa hatiku ini tertekan, hai jiwaku, mengapa gelisah hatiku. Itu konteksnya tua, menjadi tua ya. Pemazmur berkata demikian, mengapa hatiku ini tertekan, gelisah hatiku. Dan janji Tuhan menjadi sangat indah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Dan yang berikutnya, saudara, kita lihat yang sering kali terjadi dalam orang yang usia lanjut adalah putus asa. Ya, kalau sudah putus asa, padahal ciri daripada orang percaya adalah penuh dengan pengharapan, perasaan kesepian, merasa tidak berguna, membebani orang lain, membuat mereka semakin tertekan untuk menjalani kehidupan ini. Penyakit juga membuat orang lansia kemudian bisa putus asa dalam hidup ini. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 5 berkata, Aku Allah tidak akan membiarkan engkau, dan tak pernah sekalipun akan meninggalkan engkau. Saudara, mari kita lihat, lalu di mana titik persoalan masalahnya? Apakah memang umur itu masalahnya, atau sesungguhnya psikologis kita ini, apa sikap kita ini, batin kita ini, mental kita ini dalam menghadapinya? Yang mana, saudara? Umur atau mental kita dalam menghadapinya? Nah, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, jangan kita fokus kepada umur kronologis, usia demikian-demikian, tetapi lebih fokuslah kepada mental dan psikologi kita dengan mengambil firman Tuhan itu untuk membangun mental kita ini, ya, manusia batiniah kita ini, daripada manusia jasmaniah kita ini. Kita fokus kepada manusia batiniah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan saya membaca studi yang paling terakhir dipublikasikan dari Proceedings of the National Academy of Science. Dan saya bersyukur karena ini memberi penghargaan kepada orang beriman. Dan ternyata seorang yang beriman, kalau dia sungguh-sungguh beriman, bukan hanya Kristen, itu berarti banyak orang Kristen, tetapi dia tidak hidup dengan imannya. Tetapi kalau dia orang yang beriman, dia merasa berbahagia di usia lanjut. Itu penemuan sains terakhir yang dipublikasikan, ya. Penelitian ini berjalan cukup lama di Amerika Serikat, melibatkan 340 ribu orang Amerika, umurnya 18 sampai 85 tahun, itu yang diteliti, ya. Dan mereka ditanya mengenai kepuasan dalam hidup ini. Saat 18 tahun, karena itu yang diteliti, perubahan apa yang dialami, ya, psikologis dalam kehidupannya, mengenai kebahagiaan, mengenai stres, mengenai kekhawatiran, mengenai kemarahan, mengenai kesedihan dalam kehidupannya. Dan hasilnya, saudara, dalam laporan itu secara singkat, di usia 18 tahun, mayoritas responden itu menyatakan dirinya cukup berbahagia. 18 tahun, itu titik puncaknya. Nah, setelah 18 tahun, orang akan merasa hidupnya menjadi kurang berbahagia. Tidak tahu apa sebabnya, mungkin tuntutan hidup, tanggung jawab, ya, dan segala. 18 tahun perlahan-lahan dikatakan kebahagiaannya berkurang. Dan titik puncaknya adalah umur 50. Kalau sudah sampai dengan umur 50, saudara, itu puncak daripada titik paling bawah. Dan ternyata dikatakan buat orang-orang beriman setelah memasuki 50, seperti saya 51 katanya, justru kemudian mereka kebahagiaannya naik dan memuncak. 85 tahun adalah usia yang dikatakan membawa kepada kebahagiaan. Dan kesimpulannya, saudara, apa sebabnya? Sebabnya disimpulkan satu dalam sains ini, perubahan psikologis menghadapi hidup dengan iman yang dimilikinya itu membuat cara pandang mereka berubah. Jadi penyebabnya bukan umur, tapi cara pandang psikologis dan mental kita dalam melihat dan menghadapi umur dan usia itu. Meskipun tekanan hidup datang silih berganti, Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap bersyukur atas penyertaan dan juga janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga Pemazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Katakan kalau sudah mulai tertekan oleh karena tadi macam-macam ya tekanan dalam hidup karena kita ini lanjut usia. Mazmur sendiri menasehati dirinya sendiri ini ya, karena tidak mudah juga ya menghadapi usia. Jadi pemazmur menasehati dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Dan mengapa engkau gelisah dalam hatiku? Ya itu dua hal yang seringkali terjadi dalam hidup orang yang lanjut usia ya, tertekan dan gelisah hidupnya. Lalu dia menasehati dirinya sendiri, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku Allahku." Nah, itu ayat yang indah, saudara ya. Realistis dan kemudian berharap kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Jadi walaupun memang ada stres kalau kita tua, karena 8B tadi tidak bisa kita hindari makin tua, nah, mengganggu dalam kehidupan ini, tetapi kita dapat mengendalikannya dengan pertolongan Allah, yaitu iman yang kita miliki. Ia memberi kekuatan, ia memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu. Itulah nasihat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara, itu berarti tidak ada yang tidak, termasuk perkara itu termasuk 8B tadi, dapat kutanggung. Ya, itu berarti dapat kutanggung. Ini optimis sekali firman Tuhan kata. Dapat kutanggung meskipun harus berhadapan dengan 8B. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dengan demikian saudara, mari kita perhatikan. Salah satu ciri orang yang lanjut usia, memang firman Tuhan katakan realistis, berkurang kekuatan fisik kita. Jadi lihat firman Tuhan katakan, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, kata Rasul Paulus. Jadi memang mengakui, memang itu diakui, merosot dalam kehidupan ini ya. Itu memang ciri daripada kita lansia. Fisik yang semula segar, sehat, kuat, energik, tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba menjadi lemah, lamban, sakit, sakitan dalam hidup ini. Para lansia tidak menyadari bahwa melemahnya fisik tidak berarti melemahnya kekuatan jiwa. Nah, ini hal yang mau dikatakan Rasul Paulus, dua hal kekuatannya. Meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa tidak berjalan seiring. Kalau kekuatan fisik kita merosot, kekuatan jiwa kita juga merosot. Tidak, Rasul Paulus katakan justru sebaliknya. Pada waktu kekuatan fisik kita merosot, kekuatan jiwa kita justru diperbaharui dari hari ke hari dalam kehidupan ini. Itu sebabnya secara realistis, mari kita akhiri dalam hidup ini, fisik memang makin merosot. Tetapi mari kita segarkan iman kita, terus berpengharapan, tidak menjadi tawar hati. Saya baru saja baca artikel dari Dr. Un, ya, Dr. Un, dia tokoh di kimia farma. Dia menyebut 7B. Ya, kalau tadi penyakitnya orang lansia apa? 8B ya, dan dia memberikan saran 7B sebagai tandingannya. 7B itu banyak makan buah, sayur, dan ikan. Ya, itu yang pertama B katanya. B yang kedua, banyak berolahraga. Frekuensi berolahraga, kata Dr. Bun dari kimia farma ini, berhubungan dengan ukuran perut. Nah, saya bukan kedokteran, tapi saya hanya mengutip dari kimia farma. Katanya, semakin besar ukuran lingkaran perut, kelangsungan hidup menjadi semakin pendek. Jadi kalau ibu dan bapak mau lihat ukuran perut makin besar, makin memperpendek umur. Benar tidak, saya tidak tahu. Itu kata dokter Un dari kimia farma seperti itu ya. Yang ketiga, jangan berhenti bekerja meskipun sudah pensiun ya, agar otot tidak mengecil dan terus melatih otak kita. B yang keempat, tetap belajar ya. Jadi apapun, ada TTS, ada apa, pakai tetap belajar. Yang kelima, beristirahat dengan baik. B yang keenam, bergembira agar tidak stres ya. Jadi syukur pada waktu jalan bareng-bareng, saya lihat para lansia bahkan wah ya, dibimbing oleh Bapak Michael bergoyang di bis ya, itu para lansia semua ya, ya bergembira karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan kita dicekam dengan khawatir karena sakit kita, khawatir lalu diem saja di rumah lalu dan karena kita ini cemas terus tertekan dengan bergembira. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. B yang ketujuh kata dokter Un, kita harus banyak maunya. Nah ini saudara ya, jangan kalau sudah makin tua mau nggak bisa jadi majelis ya yang muda aja, harus banyak maunya. Semakin banyak maunya, katanya begitu. Maunya ini, mau itu. Itu tandanya bahwa kita ini bergairah dalam kehidupan. Banyak maunya penting, ya kata dokter ini, menandakan bahwa kita ini punya semangat hidup. Jangan membuang waktu hanya duduk, dia merenungkan, bok, kok kakiku, bok, kok tanganku, bok, dan semua. Lalu kita hanya melamun, mengurung diri. Banyak mau kita, ya kata dari dokter ini. Maka mari kita perhatikan karya-karya yang indah juga muncul dari para grandparent dan lansia. Tidak ada waktu untuk kita sebut. Kalau saya sebut karya-karya besar, kita akan heran pada usia berapa itu diciptakan. Oedipus Tyrannus. Wow, itu novel sampai hari ini dibaca. Kalau sudah kuliah sastra, wah ini harus wajib sudah baca. Scopeles menulisnya di usia yang keberapa? Karya itu diselesaikan usia berapa? 80 tahun, saudara ya. Robinson Crusoe, wow, saudara, itu juga karya yang indah ya, dihasilkan pada usia hampir 60 tahun. Pada waktu saya di gereja Santo Peter di room, lihat lukisan-lukisan Michelangelo dan Kate yang ada di sebelah saya berkata, lukisan ini dilukis pada waktu Michelangelo usia 70 tahun. Waduh, saya karya itu muncul pada waktu 70 tahun, lukisan yang begitu indah. Saudara dapat teruskan karya-karya yang luar biasa dihasilkan oleh orang-orang yang lanjut usia, termasuk dalam firman Tuhan. Kalau saya tanya, pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, tinggalkanlah negerimu, lalu dimulai karya Tuhan. Umur Abraham berapa? 40? 30? 75 tahun. Ya, jadi siapa 75? Siapa ya? 75 tahun Tuhan baru memanggil Abraham untuk memulai karyanya. Musa pada waktu dipanggil Tuhan, bebaskan bangsa Israel. Berapa umurnya? Pada waktu gagah 30 tahun, 40 tahun. Berapa umurnya Musa pada waktu dipanggil Tuhan? Sekarang bebaskan Israel dari Mesir. Umurnya 80 tahun, saudara ya, itu baru dipanggil Tuhan untuk melaksanakan. Yosua diminta untuk mengganti Musa. Umurnya berapa? Pada waktu dia harus memimpin perang melawan bangsa-bangsa itu. 70 tahun, saudara. Elia diutus untuk menegur Raja Ahab. Berapa umurnya? Tidak ada waktu untuk itu. Orang-orang usur, orang-orang bilang usur umurnya, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa sebabnya? Tuhan bangkitkan kembali kekuatan batinnya. Kalau kekuatan batin kita bangkit, kita akan lihat bahwa kehidupan penuh dengan makna dan sukacita. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Maka bergembiralah para grandparents, inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk bersukacita buat para grandparents. Dianugerahkan Tuhan dengan lanjut umur dan usia, itulah anugerah Tuhan yang kita syukuri bersama. Amin.